godt nyttår da, dere. Det jo herlig å kunne være tilbake igjen og si velkommen til krisemøter. Dette nye året 2022, som jeg ikke skal gi med på noen sånne spådommer, hvordan kommer det å bli, endelig skal vi ut og alt det der, endelig blir det bedre. Ja, det trenger vi ikke, det kan vi la være. Det vet vi ikke uansett. Men jeg håper jo uansett at du som hører på da har hatt en ålreit jul. Jeg vet at det mange som har hatt litt sånn nede i kjelleren alene juler, eller uten de som man pleier å feire sammen. Det jo ikke noe hyggelig, sikkert. Da har du min medfølelse. Håper det blir bedre til neste år. Det lov å håpe. Det tror jeg. Selv har jeg hatt en fin og veldig rolig jul da vi har vært hjemme i Oslo, i huset vårt og omegn. Kort radius har vi hatt. Og det har vært veldig bra det, altså. Svigerfar har vært på besøk, det har jo litt sånn middagsgjester har vi hatt. Veldig rolig dager da, med Lisa og Lola da, i stallen, og Jakob stort sett på rommet sitt. Så har jeg jo veldig mye tid for meg selv da. Så det blir mange av de der som kanskje noen husker fra før jul, de timene som jeg nå lurer litt på hva jeg skal bruke til mellom liksom middag og kvelden. Sånn var egentlig juleferien i veldig, veldig stor grad da. Men som det som deilig litt for meg i julen, at da legges det der forventningspress om at det må gjøres noe litt unna. Så noen timer på dagen uten å gjøre noe, det går greit det. Uten at samvittigheten slår, men det varer ikke evig da. Så etter et par timer så begynner jeg å få en sånn rastløshet. Faen, slik er det å sløse bort fjerde juledag. Burde jeg gjort noe? Burde jeg jobbet litt? Og så videre. Så da kommer det. Men da har jeg i hvert fall hatt et par timer først da. Så det er bra, synes jeg. Ellers er jo den store greia for meg i romjula, har jo vært denne serien etter det, som dere kanskje har fått med dere da, som heter Bortført på TV2, som heter The Girl from Oslo, som ligger nå på Netflix da. Jeg satt jo bare litt sånn første juledag. Jeg visste at den hadde blitt sluppet på Netflix 19. desember. Så jeg vet ikke om dere husker det, men jeg sier at jeg veksler mellom litt sånn stormannsgalskap og tror at jeg skal bli en slags veldig sånn stor kar da, og ikke få til noen ting. Det veksler mellom de to tingene. Så da den kom på Netflix, så visste jeg jo at sannsynlig for at den kom til å gjøre det noe bra, da, at det kom til å skje noe liksom der. Den var ikke, i mine øyne i hvert fall, så stor da. Kommer helt sikkert til å bli helt sånn borthjemt og stille rundt den. Ja. Fikk jo ganske dårlig kritikk også, ikke sant? Det var litt sånn, alt var litt sånn nedtur med den der lanseringen der. Men så googlet jeg da første juledag, og så jeg plutselig til mitt, altså, sjokk. Den serien var altså den fjerde mest sette i verden på julaften. Tilsammen. På Netflix. Jeg kunne jo ikke tro det. Men det stemte det da. Den har jo fankeren meg ligget på topp 10 i verden nesten hele jula. Så det jo helt sykt egentlig. Det som også var sånn, det var så uvirkelig, for det var som ingen andre som sa noe om det eller skrev om det. Så jeg måtte jo selv ta kontakt med VG, synes jeg, og si fra, hør her nå må dere skrive. Og det gjorde de da. Det som tok det kanskje mest på alvor var jo da svigerfar som ble helt, Erik Tønne, altså i fyr og flamme, og det var veldig gøy hvordan han tok notater på alt som hadde med denne serien å gjøre, for å da kunne liksom, når han skulle fortelle om dette senere, ha faktaene på det ene. Så noterte han hva han het, hvor den kom, hvordan han ligget, hvilken plassering, alt. Så roer det seg litt ned da. Den euforien der litt. Men det synes jeg var gøy da. Og så tenker jeg sånn, så kommer de her stormannsgale tankene litt da. Jeg ringer de nå liksom, fra Hollywood og spør om jeg skal komme over en tur? Nei, de gjør nok ikke det. Og i går så kom det en mail inn fra en type som heter Alex. Hello. Hi. Dear Kyrre stod det. Og han altså en agent i Hollywood da, som har, sier han da, elsket Binge-serien i jula, elsker den og vil da representere meg i Hollywood da. Jeg sjekket selvfølgelig han fyr da, veldig av masse bra klienter, kjente folk. Så da blir jeg, ikke sant, da kommer jeg, nå skal det skje, Og så tenker jeg, nei, alle agenter sier sånn, jeg har jo sett filmer jeg og serier, det er bare noe som de sier, og så skjer det ingenting. Jeg har hørt om nordmenn som har hatt agenter i Hollywood før, uten at det har skjedd noe. Ikke sant, de veksler. Men uansett da, det jeg synes jo det er gøy, uansett hvordan det går nå, fått en mail fra Hollywood og skal ta møte med han. det seg selv det bra nok for meg det. Så jeg egentlig veldig fornøyd, det. Men det kan jo da bety at jeg trenger å ta noen store beslutninger da, kanskje, i det året som kommer. Og da det, passer det, jeg jo ofte veldig, jeg stoler ikke på mine egne beslutningsevner. Jeg gjør ikke det. Så da det greit, tenkte jeg bare starte året da. Det kan hende at dere kunne ha noen, gått av noen gode råd da. Med litt sånn, hvordan kan vi bli bedre til å bestemme oss? Og da det Jan Ole Hesselberg da, psykologspesialist og ekspert da. Kan man si, ja, en ekspert på dette, som årets første gjest, og han på veien her. Lytt og lær, og kanskje vi klarer å bestemme oss for noe smart alle sammen da, i løpet av året. Hyggelig at dere med oss, eller meg da. Velkommen, Jan Ole Hesselberg.
Takk for det.
Godt nyttår, ja.
Like måte.
Vi har jo sett hverandre før, vi på, i TV-bransjen.
Det har jeg.
Og du har nå, etter det, roet deg på TV-greiene.
Ja.
Og blitt en sånn forskningsstøttesjef, eller hva man skal kalle det.
Ja, jeg er programsjef i en stiftelse som deler ut 500 millioner i året til blant annet forskning da.
Ja, ja. Men du har også nå gitt ut bok da. Bedre beslutninger. Sammen med en som heter Reidun.
Ja.
Lognvik Reinholdt. Er du en slags ghostwriter eller noe?
Nei, da hadde hun jo ikke stått der,
så nei,
jeg trengte litt hjelp til å få dette prosjektet gjennom. Jeg har blitt spurt noen ganger om å skrive en sånn bok,
ja.
Og så sa jeg til slutt at jeg innså mine egne begrensninger. Da. Okay. Dette har jeg ikke tid til å få til alene. Så da fikk jeg med meg Reidun, som jeg har jobbet sammen med tidligere også.
Ja.
Så det var et godt valg.
Men hvorfor vil du skrive bok om det å ta beslutninger da?
Det hvorfor skal man ikke skrive bok om det? Det jo, vi tar jo beslutninger hele tiden, store og små. Og så det jo gjort masse interessant psykologisk forskning på dette. Og så det gitt ut noen bøker da, allerede. Sånne, en bok som heter Tenke fort og langsomt,
ja, ja.
Av en Nobelprisvinner som heter Daniel Kahneman.
Som jeg husker du var veldig opptatt av da vi lagde TV.
Riktig,
ja.
Han jo litt sånn guruen på feltet da.
Ja, fremdeles.
Fremdeles, ja. Ja. Og har også gitt ut en ny bok nå, som heter Støy. Og så det jo gitt ut andre bøker også, men de for det første, synes jeg da, ikke sånn veldig, de kunne kanskje vært litt mer løsslupende, kunne vært litt mer personlige, ja. Og så de litt tunge, noen av dem.
Ok.
Selv om de forsøker å være enkle. Så målet har egentlig vært å sammenfatte den forskningen på en litt, enklere og litt mer personlig og humoristisk måte da.
Men du, når du ser bedre beslutninger, så mener du at vi tar for mye dårlige beslutninger da?
Vi tar de viktige beslutningene, ja. Tar vi på en dårlig måte.
Gjør vi det?
Ja, det vil jeg si.
Ok, og det ender vel med at beslutningene ikke er så gode som de kunne vært da?
De kunne vært bedre, det er litt av poenget med boken, men den understreker også at stort sett så skal vi jo ikke bry oss så veldig, grubler så alt for mye over beslutningene våre.
Nei, ok. Nei, hvorfor ikke?
Fordi aller fleste beslutningene våre er ikke så viktige, egentlig. Så det ikke noe tvil om at noen stresser for mye med beslutningene sine også.
Ja.
Men når vi tar viktige beslutninger, når sensorer skal sette karakterer, når dommere skal vurdere asylsøknader og vi skal innvilge forskningssøknader og sånne ting, så skylder vi folk å gjøre det på en skikkelig måte. Eller når vi skal kjøpe hus, for eksempel.
Hus, ja, som en sånn klassisk... jeg stoler på magefølelsen og bildene på... bildene jeg har sett på finannonsen, som bestemte meg før jeg kommer. Det litt sånn klassisk, at man bruker veldig liten tid på det.
Det bruker man sjokkerende lite tid på, og så begynner man, når man skal ta vurderingen, så fokuserer man kanskje på feil ting, da. Som, jeg har gått i den fella selv også, du står på det kjøkkenet og så bare tenker, så drømmer du deg bort og ser hvordan du står der med et glass vin sammen med kona og de små snakker og...
ja, et litt annet menneske egentlig,
ja. Ja. og så har du jo aldri gjort det i noe kjøkken,
kommer aldri til å gjøre det igjen. Nei, fordi hvorfor det skjer da, det kan vi komme tilbake til da. Men dette gjelder også, ikke sant, som du har brukt eksempel her, Darwin, Charles Darwin,
han
hvor du skulle vurdere om han skulle gifte seg like med en dame som heter Emma, kusinen hans.
Yes.
Satt han opp et sånn pros and cons liste da.
Mm.
Blant annet at for det kvinnelige småsnakk er godt for helsa. Hvor hadde han det fra egentlig?
Det vet jeg ikke.
Nei. Også en kone er uansett bedre enn en hund. Det er for.
Det er for.
Altså mot er forferdelig tap av tid. Man blir tvunget til å besøke slekt. Det jo veldig aktuelle og gode ja, ja, ja. Og relevante. Man endte opp med å gifte seg.
Ja.
Men så det gjelder jo også når man skal ta... Det ikke bare for liksom profesjonelle beslutningstager dette her.
Nei, det det ikke. Det egentlig det mer sånn til folk flest og en oppfordring til å reflektere litt over sine egne beslutninger. Mm. Og så det jo en bok som i hovedsak handler om alle de tingene som påvirker vurderingene våre.
Ja, som ikke klar over nødvendigvis,
ja. Ja.
Og det egentlig mest det kanskje som poenget her, at bli mer klar over hvilke feilkilder man har.
Riktig, ja.
Men jeg ser på meg selv som en veldig sånn intuitiv og litt sånn slapp beslutningstager egentlig. Lat. Jeg også er så jækla kjedelig å sette meg inn i alle mulige slags forsknings... Ikke forskningsrapporter, men sånn test, beste tester... Sist jeg skulle kjøpe meg en vaskemaskin for eksempel, så brukte jeg litt tid på det. Beste test. Og så det liksom uoversiktlige nettsider, beste test, RU, eller sånn, hva er det som har laget den beste testen? Ja,
det er noen shady greier.
Ja, det er shady greier, ja. Og så gikk jeg på Elkjøp, og så, åja, den er halv pris, da tar jeg den.
Ja.
Som jo en, jeg sparte meg for penger. Jeg hadde sikkert ikke brukt noe mer penger. Ikke sant? Da blir det en sånn beslutning som må tas veldig kjapt, da. Basert på noen sånn at Elkjøp har kanskje satt opp prisen, og så rett ned den. For eksempel ting som ikke jeg vet noe om da. Men så tok jeg en test som du anbefalt meg. Du har jo noen tester på den siden din.
Ja.
Beslutninger ennå. Og der endte jeg opp på ganske midt på tre rasjonell, og ganske midt på tre intuitiv.
Ja.
Stod det.
Ja.
Litt mer intuitiv enn rasjonell.
Mm.
Er det vanlig, eller hva som vanlig egentlig?
Det nok et ganske vanlig det, ja. Og så det vanlig at man, hvis man skårer høyt på det ene, så skårer man også litt lavere på det andre. Det på en måte to trekk her, da, ikke sant? Mm. Så hvis du skårer høyt på det rasjonelle, sånn som jeg gjør, så skårer man ofte litt lavere på det intuitive, selv om det ikke helt gjensidig utelukkende, da.
Ja, så man kan både stemme med, alt det på å si, velge med følelsene og med hodet.
Ja.
Men du en sånn som bruker veldig lang tid, eller?
Jeg har ganske sånn hunger etter informasjon, da. Ja. Og det kan nok være litt hemmende noen ganger, at det blir litt sånn at jeg bruker for lang tid, da. Og irriterer mennesker rundt meg.
Ja, kona mi.
Ja, for eksempel kona mi, så det står også i boka en historie om det, da. Så,
ja, hva var det som skjedde da du skulle...
Nei, vi skulle vurdere om vi skulle legge gulv da, i et hus vi nettopp hadde kjøpt. Og bygge terrasse også for så vidt. Og jeg ender jo ikke sant, med opp med å trenere den beslutningen veldig, og samle inn mye informasjon. Også etter at vi egentlig har bestemt oss, så begynner jeg å samle inn da.
Men dette for eller imot å legge gulv, eller?
For imot å gjøre det, ja.
Ja, så den beslutningen bruker du veldig lang tid på?
Ja, fordi jeg tenker at den beslutningen må ses i lys av de tilbudene man får.
Ja, okay.
Det er jo relativt, ikke sant? Ja. Det er ikke gulv eller ikke, det er også til hvilken kostnad.
Ja, er det verdt det på en måte?
Ja. Ja. Og hun nøyer seg med ett tilbud, mens jeg tenker at det er jo galskap å gå for bare ett tilbud når man skal gjøre den jobben.
Ja.
Og da vikler man seg inn i en litt lengre prosess, da.
Ja, for da kan det bli at man, shit, nå har jeg fått inn mange tilbud, men det kan fremdeles være flere, og det er flere faktorer som jeg ikke har tatt hensyn til. Ja. Man blir sånn besatt av å finne all mulig informasjon, på en måte.
Ja, og det tar jo aldri slutt, så på et eller annet tidspunkt så må du sette strek, da.
Ja.
Det interessante her er jo at dette her er ting som skiller oss ganske kraftig, og vi kjenner det igjen i personene rundt oss også. Det er ganske lett å plassere folk i den båsen,
ja, ja.
Og den testen viser jo også at det er ganske stor forskjell.
Og har det noe med kjønn å gjøre, er det noe?
Ja, det er jo litt interessant det spørsmålet der, fordi jeg tror de aller fleste vil, hvis du spør folk, så vil de tenke, ja, menn skårer nok litt høyere på det rasjonelle, og kvinner litt høyere på det intuitive.
Ja.
Så du ser for deg liksom Trygve Hegnar, analytisk, følelseskald, Solveig Kloppen, varm,
impulsiv,
sikkert ganske sånn intuitiv.
Ja.
Men det er, forskningen viser at det er, ikke er noen forskjell i de amerikanske utvalgene, og jeg har gjennomført den testen her på nå rundt 5000 nordmenn, og det er bare en bitteliten tendens i den retning, så liten at den er ubetydelig da.
Ja, så det handler ikke egentlig om kjønn.
Det gjør ikke det, og det er jo lett, ikke sant, å tenke, se for seg, du kan jo, i stedet for å se for deg Trygve Hegnar, så kan du like så godt se for deg Chartersvein, og da får du ikke helt det samme inntrykket da. Jeg vet ikke om mulig han er superrasjonell. Altså,
nei! Jeg har ikke inntrykk av det.
Nei.
Nei. Ok, så det handler ikke om kjønn, men det handler om... Hva handler det om egentlig? Hva, altså, hvorfor er jeg, la oss si, jeg er intuitiv, da, for mer enn deg? Hvorfor er jeg det på en måte?
Altså, det er nok delvis også knyttet til personlighetstrekkene våre, mm. ikke sant? At det handler litt sånn om behovet for, for kontroll. Ja. Men det er også en sentral del av liksom nervesystemet vårt, sentralnervesystemet vårt og hjernen vår, hvordan den konstruert. Det okay. forskjell på hvor, hvor impulsiv liksom, den organismen ja. Din er. Da.
Ja.
Så det er en god dose arv i det også.
Er det,
ja.
Ja, for det er ikke sånn at jeg er sånn hyperrasjonell på alle andre områder i livet, og plutselig så er jeg intuitiv på... beslutninger å kjøpe vaskemaskinen, på en måte?
Nei, altså, det er jo mer generelle trekk. Det er variasjoner, selvfølgelig, ikke sant? Mm. Noen ting kan du ha stor glede av å sette deg inn i.
Ja, ja det kan man.
Hvis man er veldig opptatt av film, for eksempel, så kan mm. du elske å sitte og bestemme deg for hva slags film du skal se.
Ja, hvordan er du på det, da? Hvis du skal se på Netflix, for eksempel, en kveld?
Nei, det hater jeg, for det ender jo stort sett med at jeg ikke ser noe.
Ja, fordi?
Fordi... Jeg har ikke noen klare preferanser, ikke sant? Så sitter du der, så har du 10.000 muligheter.
Ja.
Og det viser jo forskningen også, at det er, hvis man er litt sånn informasjonshungrig, så, ja. Så kommer du dårlig ut av det der da.
Ja, for det kan jeg også kjenne meg veldig igjen i. Når det er alt for mange valg, det skal ikke så mange til, bare 2-3 som oppleves ganske likeverdige da. Så ok, jeg kan ende opp med en av dem, men da vil jeg hele tiden sitte og tenke, tok jeg nå det beste valget?
Ja.
Er det for sent å angre nå? Kan jeg gå tilbake og begynne på nytt? Altså, nei, nå er det litt over halvveis, shit noe mer, men tenk om det andre har vært bedre.
Ja.
Er du litt sånn, eller? Kjenner du det?
Jeg kjenner litt på det, og det er jo, det er akkurat det du sier der, er jo det som kanskje er driveren bak det man kaller liksom valg over belastning.
Mm.
Det er muligheten for å angre.
Ja.
Så det er det som ligger bak for folk. Det er ikke nødvendigvis det at du er, at du tenker at de andre er så veldig mye bedre, men det er sånn potensial for å angre.
Ja.
Som er den store frykten. Og det problemet nå er at vi har jo mange valg, og vi kan ja. Alltid snu.
Det er det som er så jævlig.
Det er et lite problem. Og forskning viser jo også at vi lever ganske godt. Hvis vi blir tvunget til ja, å ta ja. Valget, så og, lever vi godt med det.
Og det er jo en av de mest interessante tingene som jeg lærte da vi jobbet sammen på Teddy, var at du fortalte at undersøkelsen ble handlet om lykke. At målt lykke hos i arrangerte ekteskap i for eksempel India eller hvor det nå var, ikke tvangsekteskap da, det er noe helt annet
mm.
men arrangert ekteskap, hvor familien gjør en ganske god jobb med å finne ut hvem som skal matche med sønnen eller datteren sin da. At opplevd lykke i de ekteskapene var ikke noe lavere jeg husker kanskje om var det litt høyere til og med enn i romantisk ekteskap i Vesten da.
Ja, det er noen undersøkelser som viser det, og, ja. Det, og den kurven går i hvert fall i den ene undersøkelsen så går den liksom litt sånn den går oppover, ikke sant? Ja. Det vokser seg til.
Jeg må bli mer og mer glad i hverandre, på en måte. Mm. I motsetning til vi, som blir mer og mer. Men det er jo litt av det samme fenomenet, ikke sant? Vi har mange valg.
Det er litt av det samme fenomenet, ja. Og vi er jo, når vi tenker oss om, så er vi jo ganske tilpassningsdyktige. Det er jo når vi først har tatt valgene, og virkelig er bundet til dem, så er det ikke like vanlig å angre som vi trodde kanskje før vi skulle ta det valget.
Nei, ok. Ok, men for du, det er jo lett å tenke at du nå er sånn en slags pådriver for at man skal bli mer rasjonelle i beslutningen, og det er du vel litt også, men ikke at man skal bli for rasjonell, som du sier, det kan stange litt mot for eksempel tidsbruk, eller?
Ja, i aller høyeste grad,
ja.
Og det er jo en avveining man må, mm. må ta, og ta skikkelig gode beslutninger tar tid. Så det kommer man ikke utenom. Hvis man skal ha gode prosesser på det, så tar det tid.
Ja.
Og da må man jo vite når man skal investere den tiden. Og i veldig mange tilfeller så skal man jo ikke det. Så ja. Kanskje det med vaskemaskinen, ikke sant? Hva er egentlig worst case da?
Ja, det var...
Det er ikke kjempeproblematisk det.
Jeg er jo kjempefornøyd med den vaskemaskinen.
Ikke sant?
Dritfornøyd. Og litt av det er jo at jeg sparte så mye penger, tenker jeg selv.
Check.
Ja. Men hva med å gifte seg da? Anbefaler folk å bli litt mer rasjonelle på det egentlig?
Ja, det er jo jeg tror ikke jeg skal gi meg ut på det altså, så det får være en sånn parentes.
Man kan jo sette opp en liten sånn for og mot.
Man kan det, utfordringen er at hvor er det man skal liksom, hva skal inn i den lista, for det er så sykt mange ting, og så har du ikke helt oversikt over hva som egentlig blir viktig for deg om 20 år.
Nei.
Så Og så, ja, nei, så man kan begynne med den lista, men og alltid sette opp uansett bedre enn en hund.
Mm, den
eller hva det var for noe. Ja. Ja.
Men er det uansett? Det jeg ikke så sikker på, men...
Nei.
Uansett.
Spørs litt på hunderasen.
Ja, det kan det være. Men gjorde du det da du ble sammen før din?
Nei, jeg var dårlig med det, altså.
Det var ikke noe liste?
Nei, jeg bare sklei inn i det forholdet. Det gjør jeg,
som så mange av oss andre.
Ja.
Ok, du, vi, det er bra. Det ble en slags innledning etter, for nå skal vi gå litt mer inn på disse forskjellige tingene som kan påvirke oss, da, som vi kanskje ikke er så klare over når man skal ta beslutninger. Og da er det jo, som i boka di, da, disse fellene, sånne bias eller biases.
Biases, yes.
Og der er det jo, det er mange da. For eksempel selvsikkerhetsfellen. Kan du ikke bare ta noen av de, hva er selvsikkerhetsfellen?
Selvsikkerhetsfellen er egentlig liksom sett med feller som handler om at vi i en del situasjoner har alt for stor tro på oss selv.
Mm.
Så vi litt for optimistiske i en god del situasjoner. Så hvis du spør, nevner en studie der hvor du spør, hvor man har spurt studenter da, som skal levere en oppgave, så når tror du at du kommer til å være ferdig med den oppgaven, hvor lang tid kommer du til å bruke på det? Og så stiller man også spørsmålet, hva er det som ser for deg at det går så dårlig som det kan gå?
Mm.
Og altså, hvor lang tid kommer du til å bruke hvis du liksom, alt er stang ut hele veien, og det er ikke mulig å bruke mer tid enn det?
Ja.
Og da viser det seg at i snitt så bruker de studentene da mer tid enn det verstefallsscenario de har satt opp i gjennomsnitt.
Fordi det dukker opp ting de ikke bare maktet å komme på, eller?
Ja, det er jo det som er problemet, ikke sant? Så det vi begynner med er jo gjerne å liksom se for oss det vi kan tenke på.
Ja.
Og så er det så mange ting som kan skje, som... Det er helt umulig å legge inn.
Ja.
Det kaller man objektiv ignoranse. Altså det er noen ting du bare ikke kan vite.
Ja.
Og hvordan skal du ta høyde for det?
Da må man begynne å huske på at jeg burde legge inn litt tid for objektiv ignoransefaktor nå. Det kan dukke opp et kvarter eller to uker med noe
ja.
Jeg ikke vet hva
er. Det er akkurat det man bør gjøre. Altså, ja. Det nevnes også i boken som tiltak. Altså, det er noen I Storbritannia så finnes en sånn statlig håndbok for hvordan man skal beregne kostnader ved byggeprosjekter.
Ja.
Og da har de sånne tabeller hvor man bare rett og slett basert på tidligere erfaringer skal gange, legge på en viss prosent da, ja. På alle anslag. Og det er jo ikke sånn 2% ekstra, 3% ekstra, det er jo stort sett sånn 40%, ja. Og vi må gange med 3 fordi... Mm. Fordi vi erfaringsmessig vet at det ikke kommer til å gå sånn som vi tenker.
Ja, for sånn er det alltid nå. Den blir 10 ganger så dyr som planlagt det. Men hvorfor vet dere ikke det på forhånd?
Ikke sant?
Det er helt umulig å forstå det. Folk som har jobbet med dette i hele livet.
Ja.
Og så tar de feil om igjen. Det er det samme da, eller?
Jeg tror de tingene der handler jo delvis om det. Litt om at man pusher prisene veldig.
Ja, for å få jobben.
Og så sikkert også ganske mye om at... bestilleren legger til en del ting underveis da, sånn, ja, her er det ikke skal det ikke ha noen toaletter på operan
ja,
nei, det er greit, vi må ha 600 toaletter da
mm.
og så legger man til det vet ikke om det skjedde åpenbart ikke
nei, men, det har jeg nesten ikke håpet
så det handler nok litt om det, men det er ikke noen tvil om at vi sliter med å legge inn de forbeholdene
ja, så vi tror vi er flinkere til å beregne ting enn det vi er.
Helt klart.
Det er alltid sånn, når vi skal på hytta, så er det sånn, ok, nå har vi igjen å pakke den baggen, gå opp i bil med det, de skal på do, jeg skal spise, det tar 3 kvarter.
Ja.
Og så halvannen time senere. Faen, hva som skjedde liksom?
Ja.
Det er hver eneste gang da.
Ja, og det er det fascinerende, ikke sant? Mm. Så den fellen her går vi, selv om vi har masse erfaring, som burde gi oss muligheten til å korrigere det. Og et banalt tiltak da, som faktisk viser seg å funke, det er bare å minne folk på, for eksempel de studentene på at du ser tilbake på en annen gang du skulle levere en oppgave, hvordan gikk det da? Og da øker presisjonen med en gang.
Ja, men jeg kan tenke da sånn, nei, men jeg var liksom slapp sist sikkert, og jeg rota her, men jeg har blitt bedre nå.
Ja.
Man tenker litt sånn da.
Det må man sjelden tenke.
Det må man jo. Men er dette det samme som at alle er sikre på at de er bedre sjåfører enn alle andre?
Det handler om litt av det samme, ja. Så den nevnes også der. Ja. Og det jeg synes er aller mest, det stammer jo fra en gammel amerikansk undersøkelse. Ja. Nå husker jeg ikke akkurat tallet, men det er jo en veldig stor andel som vurderer seg som bedre enn...
Er det ikke 90 eller noe sånt da? 80-90% i hvert fall?
Det er noe rundt der. Ja. Men det morsomme med det, det er jo at den... Ja. Den effekten finner man også blant sjåfører som har havnet på sykehus i selvforskyldte bilulykker.
Ok, de mener fremdeles at det...
ja.
For jeg er, sånn, jeg er så typisk sånn som det går an, jeg er helt sikker på at jeg er bedre enn...
Ja.
En, det er jeg på en måte også.
Det er klart, det er klart. Du er
det. Noen må jo være det da.
Noen må være
det. Ja, det er meg.
Men ikke alle.
Nei, ikke de fleste. Kan ikke være bedre enn de fleste.
Det morsomme da, bare fordi det er litt interessant med den effekten, den gjelder når man snakker om ganske sånn positive kvaliteter som formuleres litt generelt, men hvis man kommer inn på veldig spesifikke ferdigheter, så hvis jeg spør deg hvor god er du til å jonglere, da undervurderer de fleste seg.
Åja, sier du det?
Fordi folk kan ikke jonglere. Så hvis du bare klarer å kaste en appelsin opp i været og ta den imot igjen, så er det, da er det litt oversnitt, naturligvis.
Ja, ok. Ok, for jeg har noen sånne ting på sånn rygging for eksempel, er jeg ikke så god på.
Nei.
Da anser jeg meg litt sånn dårligere enn snittet.
Ja, da er du høyst sannsynlig det.
Dårligere?
Ja.
Nei, jeg trodde du skulle si omvendt, ja. Det er sannsynligvis ikke, siden jeg har så god selvinsikt. Ok, er det noen andre bekreftelsesfellen? Det er confirmation bias.
Ja.
At man søker det man på en måte allerede, eller det som støtter det du allerede mener, er det det?
Ja. Og det er jo, det vil jeg jo si er, det er jo egentlig et sett med feller vi går i, at vi både leter etter informasjon som støtter det vi tror på, vi husker bedre informasjon ofte som støtter det vi tror på, og vi bruker mer tid i en del tilfeller på informasjon som støtter det vi tror på.
Det er også litt sånn altså tidsbesparende. Åja, shit, der er det mye som er mot alt jeg har trodd til nå. Shit, hva da? Herregud, hva skal jeg gjøre nå? Begynne på nytt igjen. Det er litt sånn også.
Ja.
Latskap, rett og slett.
Den fellen der, den biasen der, gjør jo at vi holder litt sånn stø kurs i livene våre. At vi, liksom, at vi ikke vingler hele tiden, og det er jo det er bra for både de rundt oss og oss selv. Men den er jo den aller verste, egentlig,
det er det.
Når vi skal ta gode beslutninger.
Ja.
Så det er jo et hav eksempler fra justismord og sånne ting som viser hvor fort da politiet i noen tilfeller har låst seg i etterforskningen på en hypotese og bare samler informasjon som støtter det og ignorerer annen informasjon.
Hva er det mer som skjer der? For det er ikke bare det at man skal spare tid heller.
Nei, altså det er et godt spørsmål hvorfor det er sånn, og det handler ikke bare om å spare tid, det handler nok også om nettopp det å, at man har liksom et konsistent selvbilde som ikke alltid skal settes under lupen da, det ville vært ganske ulidelig det.
For nå mener jeg dette og tror dette, da rokker det litt på min... inntrykk av meg selv hvis det plutselig er feil på en eller annen måte? Det er ubehagelig for meg hvis det er feil, er det litt sånn da?
Ja, og det krever på en måte, det krever energi og ressurser å forholde seg til det. Og så er det en annen mulig årsak er også at kanskje i vårt naturlige habitat så var det litt sånn, fikk man den feedbacken litt raskere og tydeligere på om man hadde rett eller ikke. Det var liksom med tydelige svar, så var det lettere å få korrigert det, så det, ikke sant, var det en tiger eller var det ikke en tiger?
Ja.
Nå lever vi i en verden av bare masse tvetydighet og usikkerhet.
Ja.
Og vi får ofte dårlige svar på om vi hadde rett eller ikke.
Men i hverdagslivet, er det, altså, hvordan slår den til der, for eksempel... Når du, i hverdagslige situasjonene?
I hverdagslige situasjoner som jeg kan kjenne meg igjen i. Jeg husker en gang vi skulle kjøpe en ny bil, og så hadde jeg liksom, hadde pekt meg ut en bil da, ikke sant? Vi lukta litt på en Passat da, ikke sant? Volkswagen Passat. Mm. Og så tok jeg meg å søke da etter den bilen og skrev så, Volkswagen Passat, best i test.
Ja.
Hva får du da liksom?
Ja.
Det man bør gjøre er å utfordre den, den tanken og søke etter negative tilbakemeldinger på den, bare for å få moderert bildet sitt litt.
Men det er ikke også der at du, der har du jo lyst på en, eller nå regner jeg med at du hadde lyst på en Passat da? Det ja. Er altså, hvis det der, og den er veldig dårlig. Men jeg har jo lyst på den, hva gjør jeg da liksom? At det blir veldig vanskelig å forholde seg til da.
Ja, men har man, når man skal bestille, eller når man skal ha en sånn bil, har man egentlig lyst på et bilmerke, eller har man mest lyst på en decent bil? Sant? Det har jo, det jo, jeg tenker jo det siste, vanligvis er det viktigste da. Og så det noen som drømmer seg bort, men ingen som drømmer seg bort i en Passat.
Nei, akkurat det var et veldig rasjonell sånn drømmeobjekt på en måte da, men... Nei, for jeg kan jo merke at jeg har, jeg kan få lyst, jeg vet ikke om dette helt det samme da, men jeg kan få lyst, la oss si jeg har en bil, så har jeg lyst på motorsykkel, det har skjedd mange ganger de siste ti årene. Og så det sånn, ok, da kommer den lysten litt sånn, kanskje fordi jeg klikker litt, ser noen annonser, og klikker på Finn, og ser noen nye modeller, og ser noe på gata som jeg ser kul ut og sånn, og ser for meg selv på motorsykkelen. Ok, jeg har lyst på motorsykkel, nå, ok, hva er rasjonelle grunner? Hva kan jeg liksom legitimere? Det å jeg kan kjøre forbi køen, jeg slipper bompenger, jeg kan parkere mange steder. Ja, nei, men det er veldig dumt av meg å ikke kjøpe, ikke sant?
Ja.
Det er jo at man går via en sånn trang, og så etterrasjonalisere på en måte.
Ja, og så ikke sant, sånn som du nevner deg, der lister du opp de positive sidene, og så dropper du.
Livsfarlig. Og, ja, dritdyrt. Ja. Ja, det skiver jeg litt mitt unna, men da, for da, nei, men det jeg gjør da er sånn, men altså, det at det farlig, herregud, skal man ikke leve litt farlig da, det jo litt, tror man, James Dean.
Det
mye
som farlig.
Ja, altså, det kult, altså, man kjenner ikke på liksom, livet før man har vært litt sånn i fare. Altså, jeg kommer sånne, henter jo frem sånne, men det jo litt sånn, man må gjøre det på en måte.
Ja, helt klart, og det jo, jeg tenker jo, det kanskje et sånt eksempel på en beslutning som i mange tilfeller bare skal tas bak, på bakgrunn av den gode følelsen man får da. Men kanskje verre med, hvis man skal velge bolig da, ikke sant? Da, det jo et sted man liksom, der du støkk det stedet, du skal leve en hverdag der.
Barna skal på skole der.
Ikke sant? Du skal liksom bruke det som utgangspunkt for å komme deg til jobb. Så det mange ting det, den boligen skal løse. Da bør man kanskje begrense det greiene litt da.
Ja, hvordan skal man gjøre det da?
Nei, et eksempel, altså jeg nevnte det der med å se for seg selv på kjøkkenet, det gjorde jeg en gang da vi var og tittet på en bolig. Og så stilte jeg meg selv spørsmålet, altså hvordan ville uken, den uken vi har vært igjennom nå, sett ut hvis jeg bodde i det huset her?
Ja.
Og det ville jo ikke vært tid til å stå på det kjøkkenet og drikke den vinen. Det ville vært akkurat lik, vi ville ha stresset om å liksom måtte handle. Den uka hadde vi knapt nok vært hjemme, ikke sant? For det var så hektisk. Og den ville jo ikke vært noe annerledes om vi hadde havnet i det huset, med unntak av at det var litt lengre reisevei da, til det huset, til og fra jobb.
Så det hadde enda litt dårligere tid hjemme på en måte?
Antageligvis. Ja. Og det funket ganske godt i å kjøle ned følelsene for det huset.
For det hvis man tester litt sånn da, så er det jo, og fremdeles på en måte argumentene står, så er det jo noe litt annet da.
Det tenker jeg absolutt.
Jeg har jo en sånn drøm, det som jeg, veldig mange nordmenn har da, jeg ser på sånne innmellom på småbruk på Finn.
Ja.
Og da er det litt av det samme jeg ser for meg, liksom jeg står med kaffekoppen, litt sånn porselen kaffekopp, vet du. Da står vi i kjøkkenet min, da ser jeg utover liksom engen, og barna leker sånn, jeg har lagt til meg seg iPad, dere er ikke så opptatt av det lenger, løper sånn lykkelig rundt i gresset der. Men det er jo en sånn, da kan det jo kanskje være greit med en liten sånn, ja ok, men la oss si vi er en, det er jo smart da. Den, i går, hvordan hadde den sett ut, det regner og det er liksom november og man skal på skolen og det, skolen er 5 mil unna.
Ja, det tror jeg er en lur øvelse da, fordi problemet er jo at denne bekreftelsestendensen, den slår jo inn ganske automatisk, så du må korrigere for den på en eller annen måte hvis du skal ta viktige beslutninger. Ja.
Og det gjelder jo også da for folk som jobber med å ta beslutninger da.
Absolutt, i aller høyeste grad. Så,
kanskje mest dem, eller veldig dem også.
Det må man.
Men, ja, riktig, ja. Når du ser, eller jeg, når jeg møter særlig, det er inntrykk av gamle, eller menn som har levd en god stund, så føler jeg at de lever i en sånn confirmation bias tilværelse, hvor alt de ser og leser tas til inntekt for et sånn, ganske sånn klart syn på verden. Er det noen sånn forskning på det, at man blir mer og mer sikker i sin sak, at det er på sin, når man blir eldre?
Det er litt avhengig av hvilke spørsmål man stiller, men det er jo noe man blir liksom, har en tendens til å bli litt mindre åpen, og så blir man også samtidig litt mindre nevrotisk da.
Ja.
med tiden, er det en del som tyder på. Så hvis du er liksom sånn, nei, F i hva de andre synes ja, ja. Om meg, og jeg ikke så åpen, så kan nok det gi seg utslag i det. Og så tror jeg kanskje at, det merker jeg selv også, for så vidt, at jeg utvikler meg i retning av at det er flere ting jeg ikke bryr meg så mye om, da.
Ja, hva da, for eksempel?
Nei, altså... jeg tenker det er noen ting jeg ikke gidder å bruke så mye tid på, og jeg tenker at det koster meg ingenting å bare holde på de meningene jeg har.
Ja, om, altså meninger?
Ja, kanskje ikke hvis jeg skal, om, det kanskje blir litt mer sånn rigid politisk da.
Ja. Ja, at du ikke søker så aktivt til smette imot forestillingen.
Ja, ja, man slår seg litt sånn til ro med det man har bestemt seg for allerede.
Det er jo vanskelig og slitsomt da, og liksom hele tiden, ja, hvilke argumenter jeg får imot alle mulige slags saker man skal forholde seg til. Da.
Ja, og det går ikke. Så det er jo også et poeng i boka, at det skal man jo helst ikke gjøre. Det man bør gjøre er jo å lage, i hvert fall hvis man skal ta på en arbeidsplass, da, for eksempel hvis du har sånn, noen ting du bestemmer deg ofte for, eller har rutiner for hvordan man tar beslutninger, så bør de være såpass gode at man slipper å tenke på de tingene der.
Ja, det er det.
Så alle bare kan slippe å fokusere på det. Fordi det man blir, det å minne seg hele tiden på alle fellene man går i, det er for slitsomt.
Ja, så det er å lage rutiner da,
ja.
Som gjør at du slipper det litt, ja, som å styre unna det på en måte.
Ja, og når man skal ta viktige beslutninger, kan man godt unne seg og minne seg litt på det.
Ja, ja, det kan man. Men du, vi går videre, og da, disse tankefellene, det er jo mange av dem da, men det kan man lese om. Støy, det er sånn litt nytt begrep for meg i denne sammenhengen da.
Ja.
Du var så vidt inne på det med Kahneman da. Men det er ting som påvirker oss uten at vi vet om det på en annen måte da, enn disse fellene.
Ja, altså, sånn grovt sett så kan man si at de fellene, de er sånn tendenser hos oss, som er ganske felles.
Ja.
Så for eksempel at vi er litt for selvsikre og litt for optimistiske, så vil du da stort sett i alle liksom prisoverslag i sånn anbudsprosesser og sånn, så vil det være litt for optimistiske. Så det er en skjevhet da, kan du si.
Ja.
Alle er liksom litt for optimistiske, stort sett. Mens støy handler mer om den tilfeldige variasjonen som er liksom hvor som alt peker i alle retninger. Sånn at du, la oss si at du har noen prisoverslag fra en gjeng med folk som entreprenører, som har gjort vurderingene på ulike måter. Noen har gjort det veldig tidlig på morgen når de er groggy, andre sent på kvelden når de ikke er så groggy.
Mm.
Så er det også med på å skape variasjon i de tilbudene.
Ja.
Men de spriker i alle retninger. Det er ikke en skjevhet på en måte.
Nei.
Det går ikke i en retning. Det går i alle retninger, så det du ender opp med da, er uenighet mellom dem da.
Mm.
Og det er et problem.
Ja, hvordan da?
Vi ser det hos oss, vi vurderer jo masse søknader som skal få penger.
Mm.
Det vi ser hos oss er at de ekspertene som vurderer de søknadene, de er veldig ganske uenige om hva som er en god søknad.
Ja.
Og det betyr jo at du kan sende samme søknad flere ganger og få helt forskjellige svar.
Ja.
Og det er jo også, vi deler ut milliarder av kroner gjennom sånne søknadsprosesser. Bare helsedirektoratet deler ut nesten 20 milliarder kroner i året. Og hvis ikke de er liksom konsistente på en eller annen måte, de beslutningene, så er det jo et demokratisk problem.
Mm.
Så det bør man jobbe litt mer med.
Ja, ja. Og da er det på en måte å finne ut hva er denne støyen da?
Ja.
Det kan jo være mange ting da.
Det kan være mange ting, så kanskje sensor i videregående er liksom det enkleste utgangspunktet.
Mm.
Så når du vurderer norsk til, så kan de kan ha forskjellige nivåer. De lærerne, de sensorene.
Ja.
Så noen kan være snille, og noen kan være strenge.
Ja.
Det ser vi hos oss. Det er kjempestor forskjell.
Ja.
Men så kan de også ha ulike preferanser. Da. Så hvis de sensorene kan, liksom, de kan like liksom, sakprosa, stilen bedre, så de setter jevnt over litt høyere på dem.
Ja.
Mens en annen kan være like skjønnlitterære bedre. Og det også noe som skaper denne støyen. Da.
Ja.
Og det fascinerende med det at det så enkelt å måle. Du kan se det i ganske sånn relativt enkle analyser da.
Ja, for du ser jo ofte artikler om folk som klager, så får de, går de fra 5 til 2, eller fra 2 til 5, eller
ja.
Bare samme eksamen da, ja. For eksempel. Og da er det noe støy inne i bildet.
Helt klart,
ja.
Ja.
Men hvis det preferanser, en ting en sånn personlig smak da, hos sensoren eller dommeren, den som skal beslutte, men andre er altså, sånne ting som, ja, om de er sultne, eller om de har hatt en dårlig dag, eller
ja.
Det er vanskelig på en måte å... Hvordan, for da er det jo... Det du sier at man må liksom egentlig bare ha flere som bedømmer da, eller?
Ja, altså du kan, alle de tingene du nevnte nå, kan man faktisk skille fra hverandre da.
Ja.
Så man kan se om det er det ulike preferanser, er det det at de har forskjellige nivåer, altså om de er snille eller strenge, eller er det mer sånn situasjonsbetinget, at det handler om når på dagen, og hvilken rekkefølge de har vurdert søknaden i og sånn. Så det, alt det kan man finne ut. Men hvis det og man kan også måle hvor mye støy det er, sånn prosentmessig
ja.
Av vurderingene.
Kan man det?
Det kan man, og det gjorde vi et sett av våre søknader. Da fant vi ut at det var 79% støy, kan man si.
Ja.
Så det betyr at karakteren til søknaden, Det var søknaden utgjorde bare 21% av karakteren.
Ja, og det andre, hva var det andre?
Det er støy.
Ja, men for eksempel?
Det kunne være at det var forskjellige nivåer, ikke sant?
Ja, disse tingene.
At det var når på dagen, og hvilken rekkefølge de har vurdert søknaden.
Ja, for da målte dere alle disse tingene.
Målte alle disse tingene. Vi hadde ikke mulighet til å se nøyaktig på hva alt var, men vi kunne i hvert fall tallfeste at her, spille søknaden, ja. Bare 21% rolle for utfallet av herregud. Søknaden.
Det er mange som søker på ting og som er overrasket over at man ikke får det, og så hvem som får det, og så søker man. Og så.
Ikke sant. Så løsningen på det, som du var inne på, det er hvis man har mye støy, hvis man finner ut av det, så må man ha flere til å vurdere søknaden.
Ja.
Og det gjorde vi, og da gikk vi fra 21% da, til rundt 80% da, til søknaden.
Men det blir jo veldig dyrt og tungvint da, hvis man skal ha liksom, flere sensorer på hver skolestil. Eller?
Det er klart at det kan bli dyrt, men hvis man må på en måte stille seg spørsmålet, er det hvor viktig er det? Så hvis det er, så setter da en karakter som skal følge den personen resten av livet og bestemme om du kommer inn på studier og sånn, så er det sånn, nei, det blir litt for dyrt.
ja, det er,
vi kan ikke gjøre det.
Nei, ok, nei. Men kan man ikke ha en sånn annen, du må alltid gjøre det klokka 10, du må alltid ha spist, altså kan man liksom legge sånne føringer da?
Det er en måte å forsøke å begrense det på, at man gjør det så likt som mulig, men...
Er det humør da, altså den personen kan være midt i kjærlighetssorg, eller akkurat ha vunnet i lotto liksom, eller?
Absolutt.
Det vil jo spille inn det jo.
Alle disse tingene spiller inn, og det skaper masse støy, og det er overalt. Men vi måler det så sjeldent.
Ja.
Så det tenker jeg er det store problemet, og det håper jeg folk får med seg fra den boka, at man bør i mye større grad måle det, og det kan være ganske enkelt.
Enkelt å måle?
Ja.
Og litt enkelt å gjøre det. Altså man vet jo hva man trenger å gjøre kanskje da, men litt dyrt eller...
Ja, hvis det eneste du trenger for å måle er to som gjør vurderingen uavhengig av hverandre, så kan du faktisk måle det. Og hvis det da er masse støy, da må du deale med det på en eller annen måte.
Ja. Er det noe støy i hverdagen? Sånn, altså, dette er jo veldig sånn offisielle beslutninger på en måte, eller bedømninger, eller?
Ja, altså, vi kan bare se det når vi gjør målinger med to som gjør samme beslutning uavhengig av hverandre. Men det er støy alltid i beslutningene våre.
Ja,
i alle menneskelige vurderinger.
Ja, det vil det være. Andre ting som påvirker enn det rent rasjonelle.
Ja.
Som humør, for eksempel.
Som humør, ja. Og det merker det jo selv også. Ikke sant? At du kan se på, sitte liksom, vurdere en ting du skal jobbe med, og så bare er det kjempefrustrert, og du legger deg sover og grubler på det og sånn. Og så våkner du dagen etterpå, så ser du på den samme vurderingen på en helt annen måte. Og det er egentlig, det er noe som skaper støy da.
For eksempel hvis jeg får en sur jobbmail, og et sekund etterpå så spør sønnen min om han kan ta en, få en burger til, ja. Hvis han er i byen liksom.
Ja.
Da sjansene veldig mye større for at jeg sier ja. Hvis jeg har fått en, hvis det ikke var, altså, hvis det har vært en hyggelig mail da, enn hvis, en, hvis jeg allerede er sur.
Ja.
Så det er jo en veldig, ja, du kan tenke oss at det, det har mye å si, ja. Men det er på en måte, en, dette er med en sånn systematisk beslutningsstøy, det er det vi snakker om her da.
Ja, altså poenget er jo at det, 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 den er der hele tiden. Mm. De, de, det som skaper den variasjonen i vurderingene våre, så den er der også når vi tar individuelle beslutninger, sånn som du beskriver nå.
Ja.
Men det blir jo viktig selvfølgelig når det settes i system, når det en dommer ja. Skal liksom bestemme hvor lenge du skal sitte i fengsel, det, da er det jo greit at det er minst mulig av det.
Jeg har vært meddommer innimellom i rettsaker, og der var det jo blant annet en gang hvor jeg det en hoveddommer, en fagdommer, så er det to lekdommer, og så er det så skal det jo bare være to som er enige, og så er det, da er det på en måte avgjort. Og så var det en sak hvor jeg var jeg mente at han tiltalte burde frifinnes, men også sa fagdommeren jeg vil at han skal dømmes. Og da var det jo opp til legdommeren nummer tre da, å bestemme om han skal i fengsel eller ikke. Og hun, stakkar, var jo bare en, som meg, en helt vanlig person. Men da satt jo jeg der og kjente, fy faen, altså nå skal hun bestemme seg, for enten skal hun høre på meg, som er en sånn slabbedask av en sånn frilans-type, som ikke har noe juridisk overhovedet, eller høre på hun i kapp, liksom, som ja. Har tung utdannelse da. Selvfølgelig så er hun enig med henne liksom.
Selvfølgelig.
Og det ble hun nå da.
Ja.
Men der er det jo ekstremt mye støy på en måte i hennes beslutning da.
Ja, det, jeg vil ikke kalt det støy, det, det handler jo litt mer om om påvirkningen i den situasjonen man sitter i da.
Ja, okay.
Så det handler ikke så mye om støy, for det ville nok kanskje ha skapt mer enn skjevhet, ikke sant? At man trekker seg mot lagdommeren hele tiden,
den
profesjonelle. Så, så det mer en sånn systematisk feil igjen, da, som handler om sånne gruppeprosesser og sosiale ting.
Riktig, ja, så det litt annet. Men det kommer jo litt an på det, det er jo det som handler litt om gruppedynamikk, da.
Ja,
Og det er jo neste kapittel.
Ja.
For det er også en kilde til mye litt rare, eller beslutninger som kanskje ikke er helt sånn som de burde vært, da.
Absolutt, så vi tenker jo i mange tilfeller så ser vi for oss at vi, hvis vi tar, det er ikke så farlig med de tankefellene og den støyen fordi hvis vi møtes i grupper da jevner vi ut alle disse feilene vi gjør da.
Og som akkurat eksempelet mitt nå, det, sånn er det jo ikke nødvendigvis.
Ikke sant, og det, det viser jo forskningen at snarere tvert imot så kan grupper i mange tilfeller forsterke alle de tendensene fra både støy og de tankefellene beslutningsfellene vi går i.
Ja, hvorfor det? Eller hvordan da?
Nei, fordi
det er flere grunner da.
Det er flere grunner. Det ene er jo at vi liker å være, vi er ganske enighetssøkende vesen.
Ja, vi liker ikke at det er konflikt.
Vi er ikke så glad i konflikt.
Nei, nei. De fleste.
Alle har opplevd at det er konflikt i en gruppe, men stort sett så er det et ubehag forbundet med det, så vi søker enighet, og det er det jo mange studier som viser.
Ja, det kjenner man igjen de fleste vel, liksom å komme inn og skal beslutte noe, og vi er enige, puff, det var litt deilig liksom.
Ja, og alle har kjent på at vi, hvis vi er usikre, så ser vi litt sånn på hva andre gjør og sier, og så avventer vi litt, ja, det høres som passer fornuftig ut, jeg hiver meg på det. Og det er jo massevis av kjente psykologieksperiment som viser hvordan vi tilpasser oss andre, blant annet et veldig kjent, hvor folk sitter i et rom og skal fylle ut et skjema, og så fylles rommet med røyk.
Ja.
Og når folk sitter alene, så rømmer de jo det rommet før de har satt seg ned nesten. Mm. Mens sitter de sammen med andre, skuespillere som bare blir sittende,
ja.
Så sitter 90% sitter i det rommet mens det fylles med røyk.
Man stoler ikke på seg selv, da.
Du blir usikker, ikke sant? Hva er normen egentlig her? Hva bør man gjøre? Og da bruker vi andre som referanse.
Det er også et eksempel med at man skal bestemme hva som er en søyle som er lengst eller kortest, eller den som ligner mest på den ene referansen, eller noe sånt.
Ja.
Det er veldig, i hvert fall tydelig at det her er en søyle, Ja. Her, her tre andre søyler.
Ja.
Det veldig tydelig hvem som den riktige.
Ja.
Men hvis de som foran deg da sier det som du veldig tydelig ser feil, så også sjansen ganske stor for at du selv ikke tør å si hva du egentlig mener, men sier det samme som de andre.
Ja, den, det en kjempekjent studie fra 50-tallet som gjort i bøtter og spann av versjoner over hele verden siden, og fascinerende med den studien jo at de viser at vi gir etter over hele kloden, egentlig.
Ja, ok.
Det presset blir så stort, og det jo interessant, fordi det en situasjon hvor du blir invitert til å vurdere øyemålet ditt.
Det, ja, det skal det resten skal måles.
Ja, og du sitter der sammen med ukjente mennesker som du ikke trenger å forholde deg til. Og du har fått instruksjon om at du skal liksom være så nøyaktig som mulig.
Ja.
Og likevel så gir folk etter, altså, i en situasjon hvor vi ikke trenger å tenke på hva de menneskene reagerer med, da.
Er det fordi man tenker man da, jeg orker ikke være den som skiller meg ut, eller tenker man, jeg må ta feil, de andre må ha rett?
Det viser de originale undersøkelsene, at det en blanding av begge deler. Så noen bare sliter med ubehaget, og liksom stadig vekk sier det motsatte av de andre.
Ja.
Mens noen begynner oppriktig å tro at det, liksom, det er vinkelen her, det litt rar, eller det er jeg som oppfatter det feil. Da.
Ja, for det hadde jeg nok jeg tenkt. Det nok feil. Det må jo være noe hos meg, fordi det tydelig at de andre er veldig sikre. Liksom.
Ja.
Men dette slår da ut selvfølgelig når man skal ta beslutninger, og alle har vel vært på møter hvor i hvert fall har jeg det da, hvor man skal si sin mening, og så kommer du til deg, og så er alle de andre enige, og så, ok, jeg er kanskje ikke helt sikker, men faen, skal jeg begynne å være liksom uenig nå da? For det første så tar jeg sikkert feil, for det andre så da vil jo møte bare vare og rekke.
Ja.
Nå jo start lunsj, eller kjem på å gå til, liksom.
Ja, absolutt. Det tror folk, det mange ting som foregår i hodene til folk da, og jeg har spurt en stor norsk bedrift om akkurat det, og da, det vanligste nok at man tenker at gruppen allerede har bestemt seg, ikke sant? Du har kanskje ikke hørt fra alle, men du tenker at her nå går det i en retning uansett. De er redd for at det de foreslår dumme forslag, men også at man tenker at andre har tenkt på det samme.
Ja.
Og det kanskje den største fellen, at du bare, det gjerne det som kalles falsk konsensuseffekten, at du tror at det som foregår oppe i ditt hode, det skjer også i hodene til andre.
Mm. Så innvendingen ikke noe vits å komme, for den har de allerede tenkt på og på en måte bestemt seg for ikke vi trenger å høre på en måte.
Ikke sant?
Ja.
Så da er det jo veldig mye informasjon som ikke deles hvis alle sammen sitter og tenker på den måten.
Men er det fordi man synes møter kjedelig og lyst at det skal være kortest mulig? Det det også, ikke sant?
Det nok helt klart en... I mange tilfeller så har man jo ikke så sterkt engasjement heller.
Nei.
Sant? Du bryr deg ikke så mye, og da... da kan det jo for så vidt være rasjonelt og ikke engasjere seg. Men vi har jo alle sammen også sittet i møter hvor man har tenkt at jeg tror jeg har noe fornuftig å komme med. Og jeg synes det her tar feil retning, men jeg dropper likevel å si noe.
Men det har vel også ganske mye å si hvem som måtte er møteleder, eller liksom den som oppfattes som autoriteten i det møtet?
Ja. Så det er det som beskrives som autoritetsfellen, ikke sant? At både de med formell og uformell autoritet får uforholdsmessig mye å si for hvordan samtalen tar form. Så hvis man oppriktig interessert i å få fram andre folks meninger og ta en veloverveid beslutning, så må den som leder holde seg tilbake så lenge som mulig og ikke dele antakelsene sine tidlig, da.
Vi vel enige om at dette burde gjøres sånn, men vi kan gå ta en runde på det, liksom. Ja. Det ikke måten å gjøre det på, da.
Det ikke måten å gjøre det på, eller det har vi for så vidt interessant, det har vi gjort i den stiftelsen jeg jobber i, der har vi lagt ned forbud mot konklusjonsprat, da.
Oh, ja.
Og det sånn typisk, hvis vi har fem eksperter som vurderer en søknad og skal sitte og diskutere den, så det ganske vanlig at man åpner med det man har lyst til å si om søknaden, at man begynner med å si for eksempel jeg synes dette en veldig sterk søknad.
Mm.
Og så kommer du med argumenter etterpå.
Ja.
Da har du liksom slengt ut en forankring for alle andre i det rommet, som man burde forsøke å... Det bør man forsøke å unngå.
Det koster litt mer for de andre å være uenige på det.
Det gjør det.
Men hva med den uformelle, en, han som er liksom utrolig selvsikker og morsom og liksom kjapp i replikken, og, eller hun da, som sitter og dominerer, liksom, som ikke egentlig har noen sjefsrolle da.
Ja.
Han eller hun har ganske mye makt, de også.
Ja, ja, man må ikke tenke at, at det bare gjelder sjefen. Lederen. Nei, nei. Det er jo, ikke sant, vi kjenner jo alle de noen sånne superkarismatiske mm. folk. Det kan være liksom komme til en ny ansatt ja. På jobben som går inn en lav stilling, men som bare tar rommet med storm da.
Ja. Hvordan skal det ikke så lett å liksom gjekke han eller hun ned, kanskje i hvert fall ikke i det rommet da?
Nei, og den, jeg må tro man bare må være klar over at noen får en sånn større påvirkningskraft.
Ja.
Så derfor kan man ikke, hvis man skal ta viktige beslutninger, ikke bare la liksom praten gå fritt.
Nei,
da.
Nei, nei.
Da må man forsøke å strukturere det litt, selv om det kan være kjedelig, bli litt kjedeligere møter.
Man er litt sånn streng ordstyrer, da.
Det man bør ha en streng ordstyrer, og kanskje det skal være en ordstyrer som ikke nødvendigvis er en del av beslutningsprosessen eller miljøet. Det kan man se for seg.
Mm. Tenk på de foreldremøtene. Det er jo alltid, ikke sant, det ordet møteplager er jo, du har ikke lyst til å være møteplager, men det er jo alltid en.
Ja.
Er det noe mer da, så læreren sier, hvis ikke er noe mer da, så er det den ene hånda.
Ja.
Og så kommer et sånt, min opplevelse av mitt barns skolehverdag er sånn og sånn, og så tenker du, fy faen, det her kommer, nå er det en halvtime til, liksom. Det er jo ikke noe, altså man har ikke lyst til å være den personen heller da.
Nei, man har ikke det, og det er jo mye bra i at vi tenker på de tingene.
Mm.
Og det er et viktig poeng i boka også, er at man må vokte seg litt for når man skal sette i gang sånne prosesser hvor man skal få alles meninger fram.
Mm.
Fordi de har nok kanskje en tendens til å skape en dårlig stemning. Da. Og det er jo bra at vi tilpasser oss andre, for det gjør at samarbeid går knirkefritt i veldig mange tilfeller.
Mm.
Så det er en cost-benefit-sak det er ofte.
Ja. Hva med andre sånne ting, for eksempel litt mer sånn, at det er, la oss si, det er begynt en ny pen jente, da, eller dame i den avdelingen, og du ser liksom, plutselig er gutta opptatt av å imponere henne med sine påstander og kunnskap. Det er jo sånne ting, den uformelle spillet mot det sosiale spillet har jo tatt seg med inn i møtene det også.
Ja, ja. Nei, jeg tror bare at man må liksom erkjenne at det er så mange ting som påvirker beslutningene våre, både individuelt og i sånne grupper, som ikke har noe med beslutningen å gjøre egentlig.
Ja.
Så man må håndtere det. Så i et sånt tilfelle som det der, hvis det er et ungt og drivende miljø med masse single folk, ja. da er det mye annet som skjer på den arbeidsplassen.
Og så har du de der gamle, som er tverre, som sitter med armen i kors, og som rister på hodet, litt sånn svagt når de snakker. De bidrar ikke, så de er så veldig sånn åpen stemning de er i.
Nei, og det er jo ikke sant, det er dårlig stil uansett.
Ja.
Så det, man skal jo ikke få fram, målet er ikke å ha sånne,
nei.
Og sittende i hjørnet.
nei, men de er jo ofte med da, de jobber jo det, så.
Ja, men det, ikke sant? Jeg tenker at de bidrar nok primært negativt da.
Ja. Men skal man si det da? Du ikke rist på hodet i møte.
Det er en funksjon å være, komme med motargumenter hvis det er gode argumenter for dem.
Mm.
Så altså, man skal ikke bare kaste ut motargumenter bare for å gjøre det.
Nei.
Noen har kanskje hørt om den øvelsen som heter Djevelens advokat,
ikke sant? Ja, skulle jeg komme til nå.
Og man setter noen i den rollen, og den er nok ikke der, man bør ikke bruke den som at noen bare går imot det de andre sier.
Nei.
Man må bruke den sånn den opprinnelig er ment også, og stille gode spørsmål.
Ja.
Sånn, ja, du sier det, men har dere tenkt på dette?
Mm.
Når du sier det, så blir jeg litt bekymret for dette. Mm. Ikke bare ta det motsatte standpunktet, det er ikke nødvendigvis så fruktbart.
Nei, så en litt konstruktiv djevelens advokat da. Men det kan være en rolle man kan tildele noen da.
Det er en rolle man kan tildele, og det fine med det er at det frigjør den eller de personene. Det kan godt være at det er lurt å ha to stykker som gjør det.
Mm.
Fra det sosiale presset.
Ja.
Så de blir eksplisitt bedt om å ta ja, den rollen.
Ja, alle vet det. For jeg, når jeg hører det der, så er det sånn, hvis jeg hører noen i et møte, selv hvis jeg, sånn som jeg alltid gjør, at jeg ser litt på klokka og tripper litt for å komme meg ut, så sier jeg må være litt djevelsadvokat her nå. Ja. Å nei, faen, jeg er litt som møteplageren på foreldremøtet da. Jeg vet at nå trekker det bare ut. Og så er det også det at, men nå var vi jo enige, liksom, nå er ikke dette her bra da.
Ja.
Det er så slitsomt å drive og forandre mening og liksom, gjøre opp på ting. Det handler jo det om energien til å ja, kunne liksom forandre mening eller åpne seg eller se på alle. Det tar liksom både tid og krefter. Da.
Det gjør det. Det er slitsomt. Og jeg tror ikke det er en god løsning at man liksom slenger det ut liksom på tampen.
Nei,
det er,
nei, ikke på tampen.
Så det bør være, ikke sant? Ja. Den beste måten å bruke det på er etter at man har hatt en litt sånn åpen session, hvor man kommer med ideer kanskje og diskuterer løsninger, så bør man ha en forhåndsdefinert del hvor man vet at det er noen som skal stille de spørsmålene og ta den rollen. Det kan ikke være man har ikke løst den oppgaven ved å slenge ut på tampen at jeg må bare være litt
jævlig. Det er alltid da det kommer, føler jeg.
Og det er dårlig stil.
Ja, okay. Så det er mer bevisst organisering av gruppene da, på en måte. Og eller av gruppe, altså møtene.
Ja, når man skal ta viktige beslutninger da. Ja,
og være oppmerksom på hva som skjer da.
Ja.
For det føles at de som ofte leder møtene bare sitter og bare, det som skjer, det skjer da, så kommer vi gjennom punktene også.
Ja, og, og så kan man på en måte sjekke på den boksen at man har snakket i fellesskapet. Ja, det. Og det, så det krever jo egentlig litt av de som leder møtene, for de må forberede det litt mer.
Ja, det er det de må. Og sette seg litt inn i hvilke alle disse her fellene og skjevheten og sånn som kan slå inn da.
Mm.
Jeg husker jeg leste, eller ikke leste, men jeg hørte han, en av de snøhetta. Når han skulle sette sammen grupper, så pleide han, hvis han kunne da, pleide han til å sette sammen en person som hadde veldig høy og smittende latter i hver gruppe, når det skulle være gruppearbeid da.
Ja.
For han mente at det gjorde, altså stemningen selvfølgelig bedre da, men at det ble den mer, jeg vet ikke helt hva som skjedde, men det ble i hvert fall en bedre gruppe.
Mm.
Altså de, han var i hvert fall bevisst på det da. Vet jeg ikke helt hva liksom, forskningen bak det var, men det er jo noe med at man må følge litt med på hva som skjer i gruppa.
Ja, ja det kan godt være en god strategi det. Det er jo ingen tvil om at det er bra at det er god stemning i gruppa også.
Også, ja. Men du skriver at det med god stemning kan være litt sånn tvangstrøy også.
Ja, fordi Det er så i mange tilfeller tenker jeg at jeg får stort fokus på det da.
Ja, vi skal først og fremst ha det hyggelig sammen.
Ja, vi skal ha god stemning. Og det er vi så tunet på å liksom strekke oss mot i utgangspunktet, at problemet er nok ikke at det blir for lite av det vanligvis da.
Nei, det er det vi søker automatisk.
Ja. Men det er klart noen grupper fungerer jo eksepsjonelt dårlig og bare dårlig stemning.
Ja, det er ikke
men,
bra det heller.
Men interessant da, vi har jo jobbet i TV-bransjen, begge to, og når du på noen sånne manusmøter, så, hvor man skal komme på ideer til programmer og diskutere det og sånn, så var mitt inntrykk da at de sklir ut fordi det er så god stemning. Ja. Alle har så mye morsomme ting de skal få sagt.
Ja.
Og det... det er kanskje er det bra, men jeg tror, fikk ikke følelsen at det var liksom for dårlig stemning på de møtene, stort sett.
Nei, så det kommer. Men det kan også gjøre at ja, for eksempel at ikke noen har lyst til å ødelegge stemningen. Da. Det å komme med relevant innspill, for eksempel.
Ja, ja. Hvis du kommer med en veldig god idé, som du føler at du har en veldig god idé, og du legger liksom sjela di at dette blir en utrolig bra innslag, og det blir morsomt, og alle kommer til å le av det, sånn. Så er det jo dødskjipt å være den personen som sier at jeg synes ikke det er morsomt i det hele tatt.
Men det er litt forskjellige, to forskjellige møter da. Det ene er det kreative møtet hvor man skal få mest mulig del, det andre er liksom, hva skal vi faktisk gjøre?
Ja.
Hvis du kommer liksom for tidlig med den som du kommer der, så er det jo, ok, vi tar det på neste møte, Jan Ole, liksom.
Ja.
Det er jo noe med det, hva skal dette møtet faktisk oppnå?
Ja, ja.
Det er jo noe å tenke gjennom det da.
Veldig, veldig viktig. Mm.
Ok, er det noe mer sånn gruppeting som man bør tenke på nå? For vi skal snart begynne å runde.
Nei, det er jo jeg bare synes det er fascinerende hvor liksom klar forskningen har vært i flere tiår på at vi tilpasser oss andre så ettertrykkelig men likevel så er det jo veldig sjeldent å sitte i møter hvor man aktivt bruker sånne ting som djevelens advokat eller
aldri, det skjer aldri.
Nei,
ikke i møtene jeg er på i hvert fall.
Nei, det skjer så å si aldri på de jeg er også.
Ikke i forskermiljøer så
Nei, jeg tror det bare generelt veldig sjeldent, og jeg tenker en annen ting som man også, som også bør være et resultat av den kunnskapen, det at man bør skjønne at man bør samle inn individuelle vurderinger før man liksom sauser sammen meningene i en gruppe.
Ja.
Så før du har et viktig møte, gjerne spør folk individuelt hva de mener, sånn at de forplikter seg litt til det, og du kan liksom lodde stemningen litt i hvor stort spriket og støyen er da.
For her mye forbedringspotensial.
Det er det.
Kan du bli sånn fyr som reiser rundt og har sånne million foredrag?
Det er jo selvfølgelig planen. Håpet. Det er for basic det her, vet du, så det er, nå trenger ikke sånne folk til det.
Ja, det ser jo sånn ut da. Men du, ok, vi skal runde Jan Ole. Det er jo, du har jo en slags oppsummering til hvordan man kan liksom sette opp en slags sånn rutine på en struktur da, at man skal ta viktige beslutninger.
Ja.
Med sånn, noen forskjellige trinn da. Men kan ikke ta hele den da. Men det er strukturerende rett og slett, for å eliminere flest mulig av disse skjevhetene og støyene og fellene og alt, ikke sant?
Ja, det er noen sånne kontrollspørsmål som man alltid bør stille seg, tenker jeg. Mm. Sånn som aktivt leter litt etter informasjon som man ikke vanligvis ville ha sett etter. Så alle trinnene handler jo for så vidt om det, ikke sant? Få perspektiver inn som vi ganske automatisk utelukker, da.
Ja.
Så det er, tror jeg, vi alle har nytte av å gjøre når vi skal ta viktige beslutninger. Ja, ja.
Og kanskje noen ganger man skal ta litt mindre viktige også.
Mm.
For eksempel når jeg blir sur på mailen, og så får sønnen min nei for meg på burger, så kan jeg, nå vet jeg litt mer om det, kjenner meg selv, men litt forresten, beklager, jeg bare sur på mailen.
Ja.
Ja, klar, du kan ta en burger, liksom. Eller nei, du kan fremdeles ikke ta en burger, men sorry at jeg var så sur. Ikke sant, det går an å bli bevisst på det, og tune inn litt sånn, det skader ikke alltid det, eller?
Det gjør det ikke, og du trekker frem noe der som vi ikke har snakket om, men det er jo det å revurdere, ikke sant? Ja. Når man, du har tatt en beslutning, nei, det blir ikke noe burger nå, så er det de gode beslutningstagerne, de er flinke til å endre seg, og endre mening, og justere vurderingene sine.
Ja.
Så det er også et viktig budskap, at det er sjelden man tar beslutninger for evigheten.
Ja.
Og det dukker opp ny informasjon hele tiden, og man bør være kritisk til vurderingene sine, sånn som du er i det tilfellet der, da.
Ja, men det er akkurat som det er sånn, om man liksom mister litt ansikt, eller det koster liksom litt sånn på selvfølelsen nesten å innrømme at man tok feil, da.
Ja. Og det taper man på i det lange løp. Så å skape kulturer hvor det er rom for det, det tror jeg også er veldig viktig.
Ja, for det er jo egentlig bare fint. Man synes jo ikke folk er dumme når de gjør det.
Nei, altså, jeg har hatt foreldre som har vært ganske flinke til å si unnskyld og komme tilbake og forklare det, så det, også jeg var ganske liten. Så det må være mulig å si du skal få burger likevel, fordi jeg sa nei, fordi jeg var ganske gretten.
Det er for noe annet. Det er jo fine ting å ta med seg, da. Store og små beslutninger. Jan Ole, tusen takk for at du tok deg tida.
Veldig hyggelig.
Og lykke til med dine. Hva er neste store beslutning, vet du det, eller?
Det vet jeg ikke. Det har sikkert noe med de pengene vi deler ut.
Sikkert. Jeg skal bestemme hva jeg skal til lunsj. Det synes jeg er stort nok. Takk for at du kom. Moderne medier.